Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Bugun farzandlarimizning hissiy zehnlari rivojlantirish yo'lida yordam beradigan bir mavzu empatiya haqida suhbatlashamiz. Hissiy zehni baland kishilar farzandlari va oilasi bilan baxtli hayot kechiradi. Qayerda nimani gapirishni, muammolarni qanday hal qilishni yaxshi bilishadi. Bir so'z bilan aytganda, ularning munosabatga kirishish qobiliyati yuqoridir. IQ'ga qanday omillar aks ta'sir ko'rsatadi? Ota-onaning e'tiborsizligi, noqulay sharoit, bola boshidan o'tkazgan xastaliklar, yaxshi ta'lim tarbiya ololmaslik kabi omillar bolaning IQ'siga aks ta'sir ko'rsatadi. Tanqid, azor berish va zo'ravonlik hukmron bo'lgan muhitda bolaning hissiy zehni rivojlanmaydi. Oilada yo'l qo'yilgan xatolari uchun kamsitiladigan, mehr ko'rmagan yoki mehr yetishmagan zo'ravonlik va kaltaklash ostida ulg'aygan bolalarning hissiy zehni past bo'ladi.
Bu bolalarning jamiyatga va o'zlariga bo'lgan ishonchi yo'qoladi. Kishining yuqori zehnga ega ekanligi uning ota-onasi va jamiyat uchun foydali kishi ekanini anglatmaydi. Chunki inson bu zehnni jamiyatning zarariga ishlatib, undan o'zining maqsadlari yo'lida foydalanish ham mumkin. Inson o'zini qarshisidagi odamning o'rniga qo'yib, uning dunyoqarashi bilan hodisalarga munosabat bildirish, uning tuyg'ulari va fikrlarini anglash, his qilish va bu holatni unga bildirish jarayoni empatiya deyiladi. Empatiya 3 bosqichda amalga oshadi. Birinchisi, empatiya qurayotgan kishi o'zini qarshisidagi insonning o'rniga qo'yib, hodisalarga uning nuqtai nazaridan yondashadi. Ikkinchisi, empatiya qurish uchun qarshingizdagi insonning his-tuyg'ulari hamda fikrlarini to'g'ri anglashingiz zarur. Uchinchisi, empatiya qurgan kishi zehnida hosil bo'ladigan ushbu anglash holatini qarshisidagi insonga bildirishi lozim.
Qarshimizdagi kishining tuyg'ulari hamda fikrlarini to'liq tushungan holda buni unga bildirmaslik empatiya jarayoni tugallanmay qolganini bildiradi. Inson u bilan empatiya qurilganda uni tushunishayotganini va unga ahamiyat berilayotganini his qiladi. Muammoga duch kelgan biror insonni ko'rganimizda unga seni tushunyapman degan signalni berish uchun ba'zi jumlalardan foydalanamiz. Bunda seni tushunaman, xuddi shu narsani men ham boshimdan o'tkazdim, kel, senga yo'l ko'rsatay degan signal beriladi. Aslida amalga oshirishimiz lozim bo'lgan vazifani, ya'ni simpatik munosabatni bu so'zlar orqali qanday amalga oshirishimiz mumkin? Biz eng ko'p ishlatadigan jumlalarni empatik munosabat nuqtai nazaridan tekshirib ko'raylik. Men farzandimga unda yoki bunday qildim, yaxshi bo'ldi. Sen ham qilib ko'r. Bu holat bizga juda yarashgan kiyim haqida do'stimizga. Men bu kiyimni kiydim, hammaga yoqdi. Menga ham juda yarashdi. Kiysang senga ham yarashadi deyishga o'xshaydi.
Do'stimizning bizdan past bo'yli va semiz ekanini hisobga oladigan bo'lsak, bu kiyim unga yarashmaganini ko'ramiz. Bolalar uchun qo'llaniladigan usullar ham shu holatga o'xshaydi. Bu usul har bir bolada bir xil natija bermasligi mumkin. Insonning qancha miqdordagi ovqatga to'yishi uning oshqozonining hajmiga bog'liq. Katta yoshdagi kishi 5 ta kotletga to'ysa, farzandlarining ham 5 ta kotlet yeya oladi deb o'ylaydi. Holbuki, bola 1 ta kotlet bilan ham to'yishi mumkin. Bu holatni deyarli barcha xonadonda uchratish mumkin. Buning nimasidan qo'rqasan? Bu savol qo'rqoq bolalarga eng ko'p beriladigan savol hisoblanadi. Ota-ona bu so'zlarni farzandini tinchlantirish uchun aytadi. Aslida esa, ota-ona bu so'zlar bilan o'sha lahzada farzandi nimalarni his qilayotganini tushunmayotganini bildiradi. Chunki ular farzandlari o'rnida turib emas, o'z holatlaridan kelib chiqib, ushbu so'zlardan foydalanishadi. Salomat bo'ling.